รสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดู
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับเช่นเดิมครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาพูดคุยแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องอารมณ์ที่ค่อนข้างจะกลาดเกลื่อนในช่วงเวลานี้นะครับนั่นก็คือการมีความโกรธบนโลกโซเชียลนะครับหลายครั้งเราจะเห็นความโกรธทั่วๆไปนะครับแต่ทุกวันนี้มีกรณีพิพาทมีกรณีที่ทำให้เราหัวร้อนได้อ่านข้อความเฉยๆก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันนะครับการสื่อสารเกิดขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสโลกโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของเราไปซะแล้วนะครับเราใช้สื่อออนไลน์ในการติดตามข่าวสารในการแสดงความคิดเห็นและติดต่อสื่อสารกันพร้อมกันนั้นเราก็ใช้สื่อออนไลน์ในการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่แห่งการสื่อสารก็กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งเต็มไปด้วยการโต้เถียงและการแสดงความโกรธอยู่เรื่อยๆนะครับเราเห็นการกระทบกระทั่งมากมายในโลกโซเชียลแล้วเราเองก็กำลังกลายเป็นหนึ่งหรือเราเองกำลังกลายเป็นคนหัวร้อนในโลกนี้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก็จะเอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับในการจำกัดและกำจัดนะครับในความโกรธนะครับเราต้องอาจจะหายใจลึกๆหรือนับ1ถึง10และต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันซึ่งคำแนะนำเหล่านี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ายังใช้ไม่ได้เสมอไปในเฉพาะตอนที่เราหัวร้อนมากๆเดี๋ยวมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์เดิมๆนี้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการอัปเดตทุกวันนะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org มีรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการวิทยุคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็สามารถเข้ามาได้ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจก็ได้ครับพอเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นถุงเท้าข้อสั้นนะครับถุงเท้าข้อสั้นคละสีคละลายสวมใส่สบายนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่11กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านทุกวันนะครับขอให้แต่ละวันนั้นท่านมีความสุขเสมอนะครับขอให้ร่างกายของท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรเสมอสำหรับต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ
สิ่งใดๆที่หวัง ที่ตั้งใจเปิดบานในหัวใจให้เธอได้ความสุขสดใสสิ่งร้ายๆหมดสิ้นไปอยู่หนใดให้คนรักใครอย่าได้มีโผยภัยเกิดความสุขใจในวันเกิดเธอ
Happy birthday to you Happy birthday to you
ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
้ช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINEJIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะค่ะ
I'm not afraid to die.
ทเพลงหนุนใจจากเสือธนพลนะครับชื่อเพลงสู้ชีวิตนะครับแต่วันนี้ไม่อยากให้สู้กับใครนะครับลองตั้งสติฟังเรื่องราวที่กำลังพูดถึงอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกโซเชียลนะครับเราเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายนะครับทำให้หลายคนหัวร้อนตลอดนะครับแล้วบางทีเราเองก็อาจจะตกเป็นหนึ่งในจำนวนคนหัวร้อนนะครับมีคอมเมนต์ไปแรงๆนะครับแต่ผลสะท้อนที่กลับมาก็จะกลายเป็นเรื่องของคดีความเป็นเรื่องกระทบกระทั่งบางครั้งถึงกับมานัดกันแลกหมัดกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับก็มีคำแนะนำนะครับบางครั้งบางทีเราก็คำแนะนำพื้นฐานทั่วไปหายใจลึกๆนับ1ถึง10นะครับหรือตั้งสติอยู่กับปัจจุบันนะครับใช้ได้เสมอแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับตอนที่เรากำลังหัวร้อนจริงๆนั้นตอนที่เลือดขึ้นหน้าตอนที่คำพูดหรือโพสต์ของใครบางคนมาทิ่มแทงใจตอนที่สมองของเรามีอุณหภูมิสูงกว่าสติปัญญานะครับก็เลยมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับก็ตั้งคำถามง่ายๆนะครับว่าถ้าโกรธแล้วเราทำยังไงถึงจะหายคือหายจริงๆนะครับไม่ใช่หายแค่อารมณ์ดีขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการกดไว้นะครับแต่ย้อนกลับมาใหม่จะแรงกว่าเดิมโดยเฉพาะความโกรธที่เกิดจากคำพูดนะครับเช่นเอาง่ายๆครับการโดนด่าหรือการดูถูกหรือการบูลลี่นะครับก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ตีพิมพ์ใน Scientific Report นะครับในปี2024เป็นการออกแบบการทดลองแบบเรียบง่ายนะครับก็คือการทดลองนี้ให้ผู้เข้าร่วมให้เขียนข้อความเห็นในประเด็นสังคมนะครับจากนั้นก็จะได้รับฟีดแบคที่ตั้งใจเขียนให้แรงและมีการดูถูกนะครับก็อาจจะเขียนคำว่าไม่น่าเชื่อว่าคนที่มีการศึกษาจะคิดอะไรแบบนี้ได้ผลลัพธ์ก็ไม่ต้องเดานะครับพอเขียนขึ้นไปแล้วทุกคนก็โกรธระดับความโกรธก็พุ่งขึ้นอย่างชัดเจนจากนั้นนะครับทีมงานวิจัยก็ให้ผู้เข้าร่วมเขียนระบายความคิดและความรู้สึกทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับไม่ให้เขียนลงโซเชียลนะครับให้เขียนลงบนกระดาษนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นะครับเขียนเสร็จแล้วก็เก็บกระดาษไว้นะครับคำดูหมิ่นนั่นแหละครับเขียนเสร็จแล้วคำดูหมิ่นเขียนความรู้สึกออกมาเขียนเสร็จแล้วก็เก็บกระดาษไว้กลุ่มที่2เขียนเสร็จแล้วก็เอากระดาษไปทิ้งนะครับบางการทดสอบนั้นถึงกับใส่เครื่องหมายใส่เครื่องทำลายเอกสารเลยคำว่าทิ้งก็คือจะไม่เห็นอีกต่อไปจากนั้นก็มาวัดระดับความโกรธกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลุ่มเขียนเสร็จแล้วเก็บกระดาษไว้กับกลุ่มที่สองเขียนเสร็จแล้วเอากระดาษไปทิ้งนี่แหละครับผลลัพธ์ก็ทำให้มีหลายคนอึ้งเลยนะครับสิ่งที่พบก็คือคนที่เก็บกระดาษไว้นะครับความโกรธนั้นลดลงบ้างแต่ยังสูงกว่าปกติอย่างชัดเจนนะครับก็คือมีความโกรธอยู่นะครับยังคงอยู่แต่ว่าก็ยังมีสติอยู่นะครับแต่คนที่เอากระดาษไปทิ้งนะครับความโกรธลดลงจนกลับไปเท่าระดับก่อนที่จะโดนว่าให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่คนที่เอากระดาษไปทิ้งนั้นคือความโกรธหายไปจริงๆนะครับดังนั้นนะครับก็มีคำถามแล้วครับว่าทำไมการทิ้งถึงส่งพลังมากกว่าที่คิดนะครับซึ่งนักวิจัยใช้คำว่า anger what eliminates นะครับคือความโกรธถูกกำจัดไม่ใช่แค่บรรเทานะครับซึ่งคำอธิบายของงานวิจัยนี้ไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์นะครับแต่เป็นแนวคิดทางจิตวิทยานะครับซึ่งแนวคิดนี้มองว่าจิตใจของคนเราไม่ได้อยู่แค่บนศีรษะนะครับแต่จิตใจของคนเราผูกติดอยู่กับร่างกายผูกติดอยู่กับการกระทำแล้วก็มีบริบทของวัตถุรอบตัวนะครับตอนที่เราเขียนความโกรธลงไปนะครับสมองไม่ได้บอกว่าเป็นแค่ตัวอักษรนะครับแต่สมองฝากอารมณ์นั้นไว้กับกระดาษพอเราฉีกทิ้งนะครับหรือทำลายกระดาษสมองก็ตีความว่าสิ่งที่เป็นตัวแทนของความโกรธนั้นถูกกำจัดไปแล้วดังนั้นความโกรธก็เลยหายตามไปด้วยซึ่งนักวิจัยย้ำชัดนะครับว่าไม่ใช่การขว้างออกไปนะครับเขียนเสร็จแล้วไม่ใช่การขว้างออกไปไม่ใช่เป็นเพราะการออกแรงไม่ใช่เป็นเพราะระยะทางที่ทำให้ความโกรธหาย แต่เป็นเพราะความหมายของการทิ้งนะครับคำว่าทิ้งความโกรธนั่นเองทำให้ความโกรธหายไป
ถ้าคุณกำลังอยู
่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ท่ามกลางความไม่มั่นคง
ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวัน
พระเจ้าช่วยเราได้เสมอเราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
ใจไว้ที่กางเขนนะครับเสียงของคุณโรสสิรินทิพย์หานประดิษฐ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการกำจัดความโกรธจากโลกโซเชียลนะครับก็มีสูตรนะครับจากการวิจัยที่ผมพูดไปตอนต้นรายการนะครับก็ถือว่ามี3ขั้นตอนที่เราสามารถทำได้อย่างแรกเลยคือเขียนออกมาให้หมดนะครับซึ่งข้อเขียนนั้นไม่ต้องสุภาพไม่ต้องมีเหตุผลเขียนแบบที่เรารู้สึกโกรธจริงๆนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็อ่านทวนสั้นๆนะครับการอ่านทวนก็เป็นการให้ใจเราเชื่อมกับสิ่งที่เขียนนะครับเสร็จแล้วนะครับทิ้งมันไปนะครับเป็นการทิ้งจริงๆนะครับไม่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับไม่ต้องไปแคปไว้ไม่ต้องไปถ่ายรูปไม่ต้องย้อนไปอ่านแล้วนะครับเพราะว่าอ่านทวนไปแล้วนะครับแค่นั้นจริงๆครับไม่ต้องนับลมหายใจไม่ต้องถามตัวเองว่าเราต้องคิดบวกไหม ทำไมวิธีนี้ถึงเหมาะกับชีวิตจริงนะครับซึ่งนักวิจัยก็บอกนะครับว่าวิธีนี้มีข้อดีที่สำคัญคือใช้พลังงานสมองต่ำใช้ได้แม้ตอนอารมณ์รุนแรงไม่ต้องฝึกยาวเหมาะกับคนที่ควบคุมอารมณ์ยากในช่วงหัวร้อนนะครับจึงเป็นวิธีที่มีศักยภาพมากนะครับสามารถทำได้ในที่ทำงานที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะครับอย่างเช่นเขียนก่อนเข้าประชุมนะครับหรือแม้แต่การเลี้ยงลูกนะครับวิธีนี้เราเขียนเพื่อวางไม่ใช่เพื่อจมนะครับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเขียนแต่เป็นการวางและบางครั้งนะครับการวางก็ไม่ต้องใช้ถ้อยคำสวยงามแค่ใช้ถังขยะใบเดียวก็พอแล้วนะครับถ้าโกรธแล้วไม่รู้จะจัดการยังไงเขียนออกมาครับแล้วเอาความโกรธนั้นไปทิ้งพร้อมกับกระดาษนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับทุกครั้งที่เรามีการกดส่งข้อความเราต้องถามตัวเราเองนะครับว่าเรากำลังพิมพ์ด้วยความโกรธหรือกำลังพิมพ์ด้วยความรักและสติปัญญาเพราะว่าข้อความไม่กี่คำอาจจะสร้างบาดแผลหรือสร้างกำลังใจให้ใครบางคนได้ตลอดชีวิตครับ
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
วันนี้จากลาด้วยเสียงของมาริลาบราซิเลียนนะครับปลายฟ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ
ปลายฟ้าแค่หลับตาลงคงพบกันโอบกอดดวงใจสายสัมพันธ์ท่ามกลางความฝันของเราดาวน้อยโปรดลอยมาลงตรงหัวใจเก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไปให้เธอที่ปลายฟ้าไกลคิดถึงเพียงเธอในใจฉันมากมายเท่าคำนี้เลยดาวน้อยโปรดลอยมาลงตรงหัวใจเก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไปให้เธอที่ปลายฟ้าไกลฉันไปให้เธอที่ปลายฟ้าไกลปลาย